สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือ2เทสโลนิกาในชีตขอข่ายความจริงเกี่ยวกับปลายทางของพวกคริสเตียนการเริ่มต้นให้ความรอดของเราพระเจ้าทรงเลือกเราไว้แต่เดิมคือทรงทราบล่วงหน้าช่วยดู2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ13นะครับซึ่งในข้อนี้เห็นว่าอาจารย์เปาโลขับคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องคริสเตียนคนที่รับเชื่อในพระองค์แล้วบอกว่าเขาเป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราเป็นผู้ที่พิเศษในสายตาของพระเจ้านั้นพระเจ้าก็รักเราตั้งแต่แรกและเดี๋ยวนี้เวลาเชื่อแล้วเรากลายเป็นบุตรของพระเจ้าและเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์แล้วในข้อ13ต่อบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เริ่มแรกให้ถึงที่รอดโดยพระวิญญาณทรงชำระตั้งท่านไว้ให้บริสุทธิ์และโดยท่านได้เชื่อความจริงซึ่งในข้อนี้เราเจอคำว่าเลือกอีกครั้งหนึ่งซึ่งเคยอธิบายแล้วว่าเลือกนั้นไม่ใช่ว่าเลือกบางคนให้ขึ้นสวรรค์แต่เลือกบางคนให้ตกนรกพระเจ้าไม่ทำแบบนั้นใน2เปโตรบทที่3ข้อ9ในข้อนั้นบอกว่าพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ทุกครั้งที่เราเจอคำว่าเลือกเกี่ยวกับความรอดนั้นพระเจ้าทรงเลือกเราให้ทำอะไรสำหรับพระองค์ซึ่งในข้อนี้พระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เริ่มแรกให้ถึงที่รอดโดยพระวิญญาณทรงชำระตั้งไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้ารู้ล่วงหน้าถึงความรอดของเราสำหรับคนที่จะรอดนั้นพระเจ้าทรงเลือกไว้ให้เป็นคนที่พระองค์จะทรงชำระแล้วก็ตั้งไว้ให้บริสุทธิ์และโดยชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นเราจะได้รับใช้พระองค์ซึ่งเราเป็นคนชอบธรรมภายในในโลกนี้เวลารับใช้พระองค์และบนสวรรค์เราจะไม่มีเนื้อหนังไม่มีความบาปต่อบาปแต่ว่าจะมีกายวิญญาณแล้วจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ 100% นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเลือกนี้พระเจ้าเลือกเราไว้เพื่อจะให้เราเป็นคนบริสุทธิ์สำหรับพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าต้องการให้ทุกคนมาถึงความรอดแล้วก็ไม่ได้เป็นตามลักษณะของพระองค์ที่จะเช่งสาปใครไม่ให้เขาถึงความรอดความรอดนั้นเป็นสิ่งที่ขึ้นกับการเลือกของเราเองสำหรับคนที่พระเจ้าทราบว่าจะไม่รับความรอดนั้นพระเจ้าไม่ได้เลือกเขาไว้สำหรับอะไรเลยเพราะว่าพระเจ้าทราบว่าเขาจะไม่ใช้ชีวิตสำหรับพระเจ้าเขาจะไม่เป็นคนบริสุทธิ์เขาจะไม่เป็นคนที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่สำหรับทุกคนที่รับเชื่อในพระองค์ที่พระเจ้าทรงรู้ล่วงหน้านั้นพระเจ้าทรงเลือกเราไว้ในข้อนี้บอกว่าเพื่อจะชำระตั้งเราไว้ให้บริสุทธิ์นะครับซึ่งการเริ่มต้นนี้ก็ขึ้นกับความรู้ล่วงหน้าของพระเจ้าว่าใครจะรอดและใครจะไม่รอดนะครับต่อไปวิธีที่เราได้รับความรอดโดยพระวิญญาณทรงชำระให้บริสุทธิ์และโดยที่เราเชื่อความจริงตอนที่รับเชื่อในพระเยซูนั้นพระโลหิตของพระเยซูทรงชำระบาปของเราให้สะอาดแล้วโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณนั้นก็ทำให้เราเป็นบอกว่าโดยพระวิญญาณทรงชำระตั้งท่านไว้ให้บริสุทธิ์และโดยท่านได้เชื่อความจริงเพราะเรารับเชื่อในพระเยซูเชื่อความจริงของพระเจ้านั้นเรากลับใจเสียใหม่พระโลหิตของพระเยซูชำระบาปของเราให้สะอาดจากนั้นพระวิญญาณทรงชำระตั้งเราไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งเราบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นเราเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า ต่อบายเป้าหมายแห่งความรอดของเราเพื่อจะได้รับสง่ารศีของพระเยซูชีดู2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ14นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าพระองค์ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายโดยทางข่าวประเสริฐของเราคือพระเจ้าชวนเราให้มารับเชื่อในพระองค์สำหรับคนที่รับเชื่อในพระองค์นั้นบอกว่าเพื่อจะได้รับสง่ารศีของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งสง่ารศีที่มีอยู่กับพระเยซูนั้นเมื่อเรารับเชื่อในพระเยซูแล้วเราเองก็ได้รับสง่ารศีของพระองค์ให้มาอยู่กับตัวเราขณะที่เราอยู่ในโลกนี้สง่ารศีนั้นไม่สามารถที่จะปรากฏชัดเต็มที่แต่เวลาเราถึงสวรรค์นั้นก็จะเห็นสง่ารศีของพระเยซูอย่างชัดเจนแน่นอนทุกวันนี้พระเจ้าใช้เราได้ในการรับใช้พระองค์ทุกครั้งที่เรารับใช้พระองค์ไม่ว่าเป็นการประกาศหรือการเป็นพยานหรือการถวายเพลงเราก็แสดงสง่ารศีของพระเยซูเพราะว่าเป็นสง่ารศีและฤทธิ์อำนาจของพระเยซูที่ทรงเปลี่ยนชีวิตของเราให้เราเป็นคนที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นคนที่ประกาศเกี่ยวกับพระองค์เราสามารถที่จะเห็นสง่ารศีของพระเยซูได้พอถึงสวรรค์แล้วจะไม่มีความบาปอีกแล้วก็สง่ารศีของพระเยซูนั้นจะปรากฏเต็มที่ในชีวิตของเราต่อไปความรับผิดชอบแห่งความรอดของเรายึดเอาคำโอวาทที่ได้เรียนแล้วชื่อดู2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ15นะครับซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปาโลมีคำกำชับสำหรับพี่น้องคริสเตียนบอกว่าพี่น้องทั้งหลายจงตั้งจงมั่นคงไว้และยึดถือโอกาสโอวาทที่ท่านได้เรียนแล้วไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือด้วยจดหมายของเราคืออาจารย์เปาโลอยากจะให้พวกคริสเตียนมั่นคงในความเชื่อของเขาให้เขายึดถือโอวาทหรือคำสอนที่เขาได้รับแล้วที่เขาได้เรียนมาแล้วไม่ว่าเป็นด้วยคำพูดอันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์เปาโลหรือคำพูดของอาจารย์คนอื่นที่สอนความจริงหรือด้วยจดหมายของเราซึ่งแน่นอนในจดหมายทุกฉบับของอาจารย์เปาโลที่ส่งไปถึงคริสตจักรนั้นก็มีความจริงของพระเจ้าอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นจอมเปาโลอยากจะให้พี่น้องคริสเตียนมั่นคงในความเชื่อเหล่านั้นถ้าจะมั่นคงจะต้องศึกษาจะต้องตรึกตรองจะต้องท่องไว้แล้วก็จะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่ซึ่งจอมเปาโลอยากจะให้เขาทำเพื่อเขาจะได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและสามารถที่จะสอนคนอื่นต่อไปนะครับแล้วในบทที่2ข้อ16และข้อ17นะครับเราเห็นว่ามีคำอธิษฐานในข้อ2ข้อนี้นะครับซึ่งเป็นคำอธิษฐานที่ขอกำลังในการรับใช้พระองค์ให้กำลังเพิ่มขึ้นสำหรับคนที่รับใช้พระองค์นั้นซึ่งพูดถึงพระเจ้านั้นและพระเยซูและพระบิดาว่าได้ทรงรักเราทั้งหลายและได้ประทานให้เรามีความชูใจนิรันดร์และความหวังอันดีโดยพระคุณซึ่งพระเจ้าประทานสิ่งเหล่านี้ให้กับเราคำอธิษฐานคือว่าทรงชูใจและตั้งใจของท่านไว้ให้มั่นคงในวาจาและในการกระทำอันดีทุกอย่างซึ่งแน่นอนในคำอธิษฐานนี้หลังจากที่อาจารย์เปาโลกำชับให้เขามั่นคงในความเชื่อของเขาก็เดี๋ยวนี้อธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยพวกคริสเตียนบอกว่าทรงชูใจแล้วก็ตั้งใจของท่านไว้ให้มั่นคงคือให้พระเจ้าหนุนใจเราในการรับใช้พระองค์ในการตั้งไว้ให้มั่นคงในความเชื่อของเราบอกว่าในวาจาและในการกระทำอันดีทุกอย่างวาจานี้เป็นคำพูดของเราเองคือเวลาคริสเตียนพูดแล้วก็ควรเป็นคำพูดที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเช่นการกระทำของเรานั้นควรจะเป็นการกระทำที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยพี่น้องคริสเตียนในการ ในการตั้งมั่นคงในความเชื่อของเขาแล้วในการพูดและในการกระทำของเขาด้วยให้ทุกอย่างมาที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับต่อไปข้อ3การแยกตั้งไว้พระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าการขอร้องของอาจารย์เปาโลช่วยดู2เทสโลนิกาบทที่3ข้อ1และ2หน่อยครับซึ่งในบทที่2ตอนท้ายเห็นอาจารย์เปาโลอธิษฐานเพื่อพี่น้องคริสเตียนที่เทสโลนิกานั้นแล้วในบทที่3ข้อที่1นั้นอาจารย์เปาโลขอให้พวกเขาอธิษฐานเพื่ออาจารย์เปาโลเช่นกันอธิษฐานว่าอะไรบอกว่าเพื่อพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่บ่ายคือนี่แสดงว่าเวลาเขาประกาศพระคำของพระเจ้านั้นก็จะออกไปทั่วแล้วก็คงจะฟังแล้วรับเชื่อในสิ่งที่อาจารย์เปาโลสอนนั้นเชื่อและรับเชื่อในพระเยซูและบอกว่าจะได้รับกิตติยศเหมือนอย่างที่ได้เบ็ดไปในหมู่พวกท่านแล้วคือพี่น้องคริสเตียนที่เทสโลนิกาก็รับฟังและเชื่อคำสอนของอาจารย์เปาโลนั้นซึ่งเขาขอให้เขาอธิษฐานว่าคนอื่นเวลาเขาฟังคำสอนนั้นเขาจะเป็นเช่นพี่น้องคริสเตียนที่เทสโลนิกาคือจะรับและเชื่อแล้วก็รับเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นบอกว่าเพื่อเราจะได้พ้นจากคนผ่านชั่วร้ายเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่ปกติในการประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโลนั้นเขาเจอคนที่ต่อต้านแล้วก็อยากจะทำอันตรายกับเขาและอยากจะห้ามเขาไม่ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือเขาอธิษฐานว่าขอให้เขาพ้นจากคนแบบนั้นซึ่งเป็นเครื่องกีดกันของพยามาทำให้การรับใช้พระเจ้าลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเขาพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเขาจะมีอิสระมากขึ้นในการรับใช้พระองค์ซึ่งเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่อาจารย์เปาโลบอกว่าเขาจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องคริสเตียนและเขาขอให้พี่น้องคริสเตียนอธิษฐานเพื่อเขาด้วยซึ่งในคริสตจักรทุกแห่งอาจารย์ควรจะอธิษฐานเพื่อสมาชิกแล้วเช่นกันสมาชิกควรจะอธิษฐานเพื่ออาจารย์ด้วยวันที่ดีมากที่สมาชิกควรอธิษฐานเพื่ออาจารย์คือวันเสาร์กลางคืนอธิษฐานว่าพระเจ้าจะเตรียมจิตใจของอาจารย์สำหรับการเทศนาในวันอาทิตย์ควรจะอธิษฐานเพื่อการประชุมในวันอาทิตย์ซึ่งถ้าพี่น้องคริสเตียนใช้เวลาในการอธิษฐานสำหรับสิ่งนี้แน่นอนพวกเขาจะได้รับพระพรในวันอาทิตย์อาจารย์ก็เช่นกันควรจะอธิษฐานวันอาทิตย์ขณะวันเสาร์ตอนเย็นเพื่อพี่น้องคริสเตียนและสำหรับการประชุมในวันอาทิตย์ด้วยนะครับต่อไปเราเห็นการปลอบโยนของอาจารย์เปาโลช่วยดูบทที่3ข้อ3ถึง5นะครับหลังจากที่อาจารย์เปาโลกำชับพวกเขาให้ตั้งมั่นคงในความเชื่อของเขาแล้วเขาอาจารย์เปาโลขอให้สมาชิกอธิษฐานเพื่อเขาในข้อ3นี้บอกว่าแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อจะทรงเสริมกำลังท่านทั้งหลายและทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากการชั่วร้ายขณะที่อาจารย์เปาโลชักชวนเขาให้เจริญเติบโตไฟจิตวิญญาณนั้นก็บอกว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อแน่นอนพระเจ้าอยู่เบื้องหลังพวกเขาพระเจ้าจะทรงเสริมกำลังของเขาและจะทรงป้องกันเขาไว้จากการชั่วร้ายซึ่งแน่นอนพระเจ้าเข้าส่วนกับชีวิตของคริสเตียนแล้วก็อยากจะช่วยเราให้เจริญเติบโตไฟจิตวิญญาณในข้อ4ครับบอกว่าเรามีความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับท่านว่าท่านกำลังประพฤติและจะประพฤติต่อไปตามที่เรากำชับท่านซึ่งเขากำลังหนุนใจผู้ว่าเขาว่าเขามีความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าผู้ว่าเขาจะประพฤติอย่างถูกต้องแล้วก็จะประพฤติต่อไปอย่างถูกต้อง แล้วข้อ5บอกว่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจของท่านทั้งหลายให้เข้าในความรักของพระเจ้าในข้อนี้เราเห็นสิ่งที่สำคัญคือว่าพระเจ้าต้องเป็นผู้นำของเราถ้าเราจะไปในทางที่ดีและถูกต้องและทางที่จะรับพระพรจากพระเจ้านั้นเราต้องให้พระเจ้านำเราซึ่งขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจของท่านทั้งหลายให้เข้าในความรักของพระเจ้าและอุทโธในการรอคอยพระคริสต์ซึ่งถ้าเรามอบชีวิตไว้กับพระเจ้าขอพระเจ้าเป็นผู้นำของเราพระเจ้าสามารถที่จะช่วยเราให้มีความรักมากขึ้นให้เราเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าและให้เรามีความอุทโธในการรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูแล้วต่อไปการเตือนสติของอาจารย์เปาโลผู้ที่ได้รับคำเตือนสตินี้มี4พวกพวกที่แรกนั้นก็คือผู้ที่ประพฤติเกกะช่วยดูบทที่3ข้อ6แล้วข้อ11นะครับในบทที่3ข้อ11บอกว่าเพราะเราได้ยินว่ามีบางคนในพวกท่านอยู่อย่างเกกะไม่ทำงานอะไรเลยแต่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นซึ่งแสดงว่ามีบางคนในคริสตจักรที่เมืองเทสโลนิกานั้นที่มีการประพฤติแบบนี้อย่างประพฤติอย่างเกกะนั้นแล้วจานเปาบอกว่าในข้อ6นั้นเราขอกำชับท่านว่าจงปลีกตัวของท่านออกไปจากพี่น้องทุกคนที่อยู่อย่างเกกะและไม่ดำเนินตามโอวาทซึ่งเขาได้รับจากเราเวลามีคนแบบนี้จอมเปาโลบอกว่าต้องปลีกตัวของเราออกไปจากพวกเขาซึ่งถ้าเขาทำอะไรที่สมควรที่จะได้รับการเตือนจากคริสตจักรคริสตจักรก็ควรจะเตือนเขาอย่างน้อยบอกว่าไม่ควรจะเข้าร่วมกับคนแบบนั้นการประพฤติแบบเกกะนั้นอาจจะไม่ได้ทำในคริสตจักรแต่ว่าเขาอาจจะทำที่บ้านเขาอาจจะทำในมือเพื่อนฝูงของเขาเขาอาจจะทำอะไรเขาอยู่ข้างนอกซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเราไม่ควรจะร่วมกับเขาถึงแม้ว่าเขาเป็นพี่น้องคริสเตียนเขามีการประพฤติที่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นจงปลีกตัวของเราออกไปจากเขาแน่นอนถ้าเขามีการประพฤติที่จะทำให้เสียชื่อของคริสเตียนแล้วก็เป็นการประพฤติที่ไม่สมควรอย่างแน่นอนเราควรจะเตือนพวกเขาแล้วก็ถ้าจำเป็นนำเขาต่อหน้าคริสตจักรเพื่อจะเตือนเขาด้วยว่าการประพฤติของเขาไม่ถูกต้องช่วยดูใน1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ11และข้อ12นะครับในข้อนี้เราเห็นคำสอนของอาจารย์เปาโลนั้นที่พวกนี้ไม่ทำตามซึ่งอาจารย์เปาโลบอกว่าจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำธุรกิจส่วนของตนและทำการงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้วเพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตตามอย่างที่สมควรต่อหน้าคนเหล่านั้นที่อยู่ภายนอกและเพื่อท่านจะไม่ขาดสิ่งใดเลยซึ่งอาจารย์เปาโลพูดถึงวิธีที่คริสเตียนควรจะดำรงชีวิตควรจะอยู่อย่างสงบควรจะทำธุระส่วนตัวของตนเองแล้วก็ควรจะทำงานด้วยมือของเขาแล้วให้เขาประพฤติอย่างสมควรต่อหน้าคนเหล่านั้นที่อยู่ภายนอกซึ่งควรจะประพฤติแบบนั้นแต่คนที่ประพฤติเกกะนั้นก็ไม่ทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลได้เตือนพวกเขาให้เปลี่ยนการประพฤติแล้วก็กลับมามีการประพฤติที่ถูกต้องพวกที่สองที่อาจารย์เปาโลพูดถึงเป็นผู้ที่เที่ยวยุ่งกับธุระของผู้อื่นในข้อนี้พูดถึงคนเหล่านี้ที่ทำอย่างเกกะนั้น ไม่ทำงานอะไรเลยแต่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นก็แน่นอนนี้เป็นคนที่มาใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องแต่ชอบมายุ่งกับธุระของคนที่ประพฤติตัวในทางที่ดีอาจจะมีวิธีหลายอย่างที่เขาทำแบบนี้อาจจะเป็นยุ่งกับชีวิตส่วนตัวอาจจะเป็นการยุ่งกับชีวิตในคริสตจักรอาจจะเป็นการยุ่งกับชีวิตที่เขาทำงานนั้นหรือที่เขาเรียนซึ่งเราต้องระวังมากในการใกล้ชิดกับชีวิตของคนอื่นในคริสตจักรคือไม่ควรจะมายุ่งกับชีวิตของเขาไม่ควรจะมายุ่งกับธุระของเขาอันนี้เราต้องแยกการให้ถูกตะกี้นี้พูดถึงว่าถ้ามีคนประพฤติยังเกกะบางครั้งจะต้องเตือนเขาถึงเรื่องนี้ให้เขากลับใจแต่คนที่ทำแบบนี้ที่ยุ่งกับธุระของผู้อื่นผู้อื่นนั้นไม่ได้ทำผิดอะไรเขาดำรงชีวิตอย่างถูกต้องแต่พวกนี้อาจจะไม่เข้าใจบางทีเขาอยากจะเป็นผู้บังคับคนอื่นหรือบางครั้งเขาเป็นคนที่ชอบออกความเห็นอย่างมากเขาเห็นเรื่องนิดๆหน่อยๆในชีวิตของคนอื่นและเขาชอบพูดออกมาว่าที่จะว่าคนนั้นเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำคนแบบนี้ต้องเตือนเขาเพราะถ้าทำแบบนี้อีกไม่นานสมาชิกจะท้อใจจะมีการแยกออกไปอาจจะมีสมาชิกบางคนที่เลิกมาร่วมประชุมในคริสตจักรเวลาเห็นคนที่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นจะต้องเตือนเขาแล้วก็ถ้าจำเป็นอาจจะต้องนำเขาไปต่อหน้าคริสตจักรที่จะเตือนเขาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ถูกต้องที่จะมายุ่งกับชีวิตของคนอื่นและขอบอกอีกครั้งว่าผู้อื่นนั้นไม่ได้ทำผิดอะไรเป็นแค่คนที่มายุ่งกับชีวิตของเขาเห็นจุดเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมาพูดใหญ่โตเกี่ยวกับสิ่งนั้นเพื่อว่าเขาเองจะใหญ่โตแล้วก็เขาเองเป็นคนที่ชอบบังคับชีวิตของคนอื่นนะครับพวกที่สามเป็นผู้ที่ไม่ยอมทำงานซึ่งบอกไว้ในข้อ11นี้ไม่ทำงานอะไรเลยถ้าเราดูลักษณะของคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มตอนแรกๆนั้นก็เห็นว่าพี่น้องทุกคนเอาทรัพย์สมบัติของเขามารวมกันบางคนที่มีที่ดินเขาขายแล้วก็เอาเงินนั้นมามอบกับคริสตจักรซึ่งทุกคนสามารถที่จะทำงานสามารถที่จะอยู่ได้โดยเงินที่อยู่รวมกันนั้นในบางครั้งแบบนั้นอาจจะทำให้คนไม่ทำงานก็ได้ถ้าเขาเห็นว่าเขามารับใช้พระเจ้าเขามาที่คริสตจักรสามารถที่จะกินข้าวได้มานอนได้ไม่ต้องทำงานอะไรแต่ว่าเขามีพี่น้องคริสเตียนคนอื่นที่ทำงานอยู่แล้วก็เอาเงินของเขามาถวายกับคริสตจักรทั้งที่มีบางคนทำงานบางคนไม่ทำงานไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อาจารย์เปาโลบอกว่าทุกคนควรจะทำงานควรจะใช้ชีวิตวิทย์การเลี้ยงชีพเพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติได้เงินสามารถที่จะถวายกับคริสตจักรแล้วก็ช่วยคนที่ขาดสนหรือช่วยคนที่ทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ยอมทำงานก็เป็นปัญหาเขาควรจะเรียนรู้ที่จะทำงานนะครับสำหรับสิ่งนี้การกระทำของอาจารย์เปาโลชื่อบทที่3ข้อ7ถึง9นะครับซึ่งโดยที่พระเจ้าทรงนำอาจารย์เปาโลนั้นเขาเขียนว่าเขาเป็นแบบอย่างสำหรับพวกเขาบอกว่าเพราะเราไม่ได้ประพฤติเกกะเลยเมื่อเราอยู่ในหมู่พวกท่านคือเขามีการประพฤติที่ดีในข้อแบบบอกว่าเราไม่ได้ทานอาหารผู้ใดเปล่าๆแต่เราได้ทำการหนักด้วยความภาคเพียรทั้งกลางคืนและกลางวันซึ่งแสดงว่าจอห์นเปาโลเองไม่ได้ อยู่เฉยแล้วก็กินอาหารของคนอื่นแต่บอกว่าเขาทำงานหนักทั้งกลางคืนและกลางวันบอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่คนหนึ่งคนใดในพวกท่านซึ่งอาจารย์เปาโลไม่ยอมเป็นแบบคนที่เขาพูดถึงในข้อ11นั้นคนที่ไม่ทำงานอะไรเลยแต่เขาบอกว่าเขาไม่ยอมทานอาหารเปล่าๆของคนอื่นเขาเองจะทำงานเพื่อเขาจะไม่เป็นภาระแก่คนหนึ่งคนใดในพวกท่านข้อ9บอกว่าไม่ใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์แต่ว่าเพื่อทำตัวเป็นแบบอย่างให้ท่านทั้งหลายทำตามเราถ้าพูดถึงจริงๆแล้วในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเขาควรและมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในการรับใช้พระเจ้าเต็มที่คริสตจักรสมาชิกในคริสตจักรควรจะถวายสิบชักหนึ่งแด่พระเจ้าแล้วก็ควรจะเอาสิ่งนั้นเพื่อจะเลี้ยงชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่จอห์นเปาโลเองบอกว่าถึงแม้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่แบบนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ยอมบอกว่าเพื่อจะทำตัวเป็นแบบอย่างให้ท่านทั้งหลายทำตามเราถึงแม้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นเขาไม่ยอมเพราะว่าเขาอยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีเรารู้ว่าเวลาจอห์นเปาโลขาดการสนับสนุนเขาจะกลับไปทำเต็นท์ซึ่งเป็นอาชีพเดิมอันหนึ่งของเขาเวลาเขาขาดเงินเขาก็ไปทำสิ่งนั้นแล้วก็เขาอยากได้ทำแบบนั้นเพื่อจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสมาชิกคนอื่นถ้าใครจะถ้าพูดโดยตรงว่าเป็นคนขี้เกียจไม่ยอมทำงานอาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพวกเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมีการประพฤติแบบนั้นเลยถ้าจอห์นเปาโลไม่ทำแบบนั้นเขาอาจจะอ้างถึงจอห์นเปาโลก็ได้แต่จอห์นเปาโลก็ไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่มีสิทธิ์เช่นกันแล้วก็ข้อ2ในเรื่องนี้กฎของจอห์นเปาโลชื่อดูบทที่3ข้อ10บอกว่าแม้เมื่อเราอยู่กับพวกท่านเราก็ได้กำชับท่านอย่างนี้ว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขาเกียซึ่งเป็นกฎของอาจารย์เปาโลทุกคนที่สามารถทำงานได้ก็ควรจะทำงานรายได้ที่เขาได้รับเขาถวายส่วนหนึ่งในคริสตจักรซึ่งคริสตจักรใช้เงินนั้นเพื่อเสื้อหารคนที่ขาดสนก็เลี้ยงเขาคนที่ทำงานไม่ได้ก็จะช่วยเขาแต่คนที่ทำงานได้ก็ควรจะทำงานซึ่งอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขาเกียรติเพราะฉะนั้นถ้าเห็นพี่น้องคริสเตียนที่ไม่ยอมทำงานก็ไม่ควรจะให้เขาเกียรติอาหารของคริสตจักรแล้วกลุ่มที่4นะเป็นผู้ที่ไม่เชื่อฟังช่วยดูบทที่3ข้อ14หน่อยครับซึ่งบอกว่าถ้าผู้ใดไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราในจดหมายฉบับนี้อันนี้เป็นสารภาพที่อาจารย์เปาโลเขียนถึงเรื่องนี้ในจดหมายฉบับนี้ก็บอกว่าจงจดจำคนนั้นไว้และบอกว่าอย่าสมาคมกับเขาเลยเพื่อเขาจะได้อายซึ่งแสดงว่าถ้ามีคนแบบนั้นจะต้องจดจำเขาไว้เท่าที่ผมเข้าใจข้อนี้ก็ควรจะให้ทุกคนในคริสตจักรก็รู้ว่าคนนี้ไม่ทำตามที่อาจารย์เปาโลสอนไว้แล้วบอกว่าอย่าสมาคมกับเขาอย่าไปเที่ยวกับเขาอย่าไปทำธุระกับเขาอย่าไปเกียนกับเขาอย่าไปเที่ยวสนุกกับเขาอย่าสมาคมกับเขาเลยถึงแม้ว่าเขาเป็นคริสเตียนเขาควรจะอยู่แบบตั้งหากบอกว่าเพื่อเขาจะได้อายแน่นอนถ้าทำแบบนั้นต่อคนเขาจะต้องรู้สึกอายแล้วก็จอห์นเปาโลหวังว่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยคนนั้นให้กลับใจและให้มีการประพฤติที่ถูกต้องแล้วคำเสนอเนื่องด้วยคำเตือนสตินี้คำแรกจงหมายคนนั้นไว้ในข้อ14 ที่บอกว่าถ้าผู้ใดไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราในจดหมายฉบับนี้จงจดจำคนนั้นไว้คือควรจะให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วก็เตือนเขาแน่นอนถ้ามีคนทำแบบนั้นขั้นแรกเราควรจะพูดกับเขาสองต่อสองเพื่อจะให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้ทำตามทำถูกต้องในชีวิตของเขาถ้าเขาไม่ทำถูกต้องถ้าเขาไม่เปลี่ยนใจก็พาอีกหนึ่งหรือสองคนไปด้วยไปเตือนเขาถึงเรื่องนั้นถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนใจเปลี่ยนการประพฤติของเขาก็นำเรื่องนั้นต่อหน้าคริสตจักรให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้แล้วสมาชิกในคริสตจักรไม่ควรสมาคมกับเขาเลยเพื่อเขาจะได้หายนะครับแล้วขั้นที่2จงเตือนสติชูดูบทที่3ข้อ11และข้อ15สำหรับคนแบบนั้นเราจึงกำชับและเตือนสติคนเช่นนั้นโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่าให้เขาทำงานด้วยใจสงบและกินอาหารของตนเองซึ่งแสดงว่าคนที่ทำแบบนั้นโดยเฉพาะคนที่จะเป็นคนที่แบบยุ่งกับธุระของคนอื่นหรือคนที่ไม่ทำงานหรือคนที่ประพฤติเกกานั้นก็บอกว่าจงเตือนสติเขาแล้วก็บอกว่าให้เขาทำงานด้วยใจสงบและกินอาหารของตนเองคือให้เขามาหยุดยุ่งกับชีวิตของคนอื่นและให้เขาทำงานเพื่อจะได้อาหารของเขาเองแล้วข้อ15บอกว่าอย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูแต่จงเตือนสติเขาชานพี่น้องคนหนึ่งหลายครั้งผมเห็นคริสเตียนเวลามีคนแบบนี้เขาคิดว่าวิธีที่พระเจ้าสอนคือว่าให้นับว่าเขาเป็นศัตรูที่บอกว่าอย่าสมาคมกับเขาก็ดูเหมือนว่าบางคนอาจจะตีความหมายว่าเกลียดเขาหรือนับว่าเป็นศัตรูซึ่งแน่นอนพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำแบบนั้นจริงๆแล้วพระเจ้าอยากจะให้เรารักทุกคนในโลกนี้แม้แต่คนบาปที่ทำบาปอย่างมากมายเราควรมีความรักต่อเขาเราต้องเกลียดความบาปแต่ควรจะรักคนบาปคือเกลียดความบาปแต่รักคนบาปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพี่น้องคริสเตียนที่กลับมาทำงานทำบาปนั้นไม่ควรจะเกลียดเขาแต่ควรจะยังรักเขาไม่ควรจะถือว่าเป็นศัตรูถือว่าเป็นคนที่ไปนอกทางที่เราสามารถที่จะนำเขาให้กลับมาถึงทางของพระเจ้าได้และบอกว่าจงเตือนสติเขาชานพี่น้องคนหนึ่งซึ่งไม่ควรจะเกลียดเขาไม่ควรจะถือว่าเป็นศัตรูแต่ควรจะยังมีความรักชานพี่น้องต่อเขาแล้วก็จงเตือนสติเขาอย่างพี่น้องคนหนึ่งด้วยนะครับแล้วขั้นที่3อย่าสมาคมกับเขาเลยช่วยดูบทที่3ข้อ6แล้วข้อ14นะครับในสุดท้ายถ้าเราเตือนสติเขาแล้วแล้วพาอีก2สามคนมาเตือนสติเขาแล้วก็นำเขามาอยู่ต่อหน้าคริสตจักรแล้วก็เขายังไม่ยอมเปลี่ยนการประพฤติของเขาบอกว่าอย่าสมาคมกับเขาเลยซึ่งแสดงว่าควรจะแยกจากตัวเขาปลีกตัวของเราออกจากตัวเขาแล้วก็ผมเพื่อว่าเขาจะได้อายแล้วก็หวังว่าจะเป็นวิธีที่เขาจะกลับใจเสียใหม่แล้วข้อที่4จงรักเขานั้นคืออย่าถือว่าเป็นศัตรูซึ่งได้พูดถึงแล้วว่าคนแบบนี้ไม่ควรจะจะมีความเกลียดต่อเขาไม่ควรจะถือว่าเป็นศัตรูแต่ให้ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ไปนอกทางที่พระเจ้าอยากจะใช้เราให้ได้ให้เขารับการเตือนสติและด้วยความรักเราจะนำเขากลับมาถึงทางที่ถูกต้องอันนี้พูดถึงในบทที่3ข้อ15นะครับ ถ้าเราเปรียบเทียบกับคนในครอบครัวของเราเองถ้ามีคนที่ไปนอกทางอาจจะเป็นคนที่ทิ้งพ่อแม่หรืออาจจะคนที่แยกออกจากครอบครัวของเราเองนี่เป็นครอบครัวไฟเนื้อหนังนั้นนะครับก็แน่นอนเราไม่ได้เกลียดเขาเราไม่ได้ถือว่าเป็นศัตรูเพราะเขาเป็นพี่น้องคนหนึ่งของเราเรายังรักเขาอยู่แล้วอยากจะให้เขากลับมาถึงมีความมีสามัคคีธรรมกับครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะมีความรู้สึกเช่นกันกับพี่น้องคริสเตียนเวลาเข้าไปนอกทางเราไม่ควรจะเกลียดหรือถือว่าเป็นศัตรูแต่ควรจะมีความรักต่อเขาแล้วก็โดยใช้สติปัญญาที่เราได้จากที่เราได้รับจากพระเจ้านั้นเราควรจะเตือนสติเขาด้วยความรักหวังว่าจะได้มีโอกาสที่จะนำเขาให้กลับมาถึงพระเจ้านะครับแล้วส่วนสุดท้ายชื่อในบทที่3ข้อ16ถึง18นะครับซึ่งในข้อนี้อาจารย์ปอลก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องคริสเตียนเราเห็นอาจารย์ปอลเรียกพระเจ้าในข้อนี้ว่าบอกว่าขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขทรงโปรดประทานสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและทุกทางจริงๆแล้วพระเจ้าอยากจะให้เรามีสันติสุขในชีวิตของเราชื่อดูในเอเฟซัสบทที่2ข้อ14นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเป็นผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายคือฝ ่ายพระเจ้าแล้วฝ่ายเราที่เคยแยกกันนั้นบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลงซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงเป็นสันติสุขของเราเมื่อก่อนเราอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าและขาดความสุขในชีวิตของเราแต่พระเยซูทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายคือพระเจ้ากับเราเองมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงรู้จักกับพระเจ้าแห่งสันติสุขแล้วก็เราจึงมีความสุขและสันติสุขในชีวิตของเราชื่อดูในอิสยาห์บทที่9ข้อ6นะครับซึ่งในข้อนี้พูดถึงพระเยซูที่จะบังเกิดมานั้นแล้วก็สุดท้ายพระนามของพระองค์ก็เรียกว่าองค์สันติราชซึ่งแสดงว่าสันติสุขมาทางพระเยซูนั้นและในข้อ17นี่แหละเป็นคำนับของข้าพเจ้าคือเปาโลที่เขียนด้วยมือของข้าพเจ้าเองซึ่งเป็นเครื่องหมายในจดหมายทุกฉบับข้าพเจ้าจึงเขียนเช่นนี้ซึ่งเราเห็นอาจารย์เปาโลก็เขียนด้วยมือของเขาเองที่อาจารย์เปาโลได้ทำไว้แบบนั้นเพื่อจะพิสูจน์ว่าเป็นจดหมายที่อาจารย์เปาโลได้รับจากพระเจ้าและส่งไปถึงพี่น้องคริสเตียนแล้วสุดท้ายขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดอาเมนซึ่งจดหมายนี้เป็นฉบับที่2ถึงชาวเทสโลนิกาแล้วก็ได้เขียนจากกรุงเอเธนนะครับซึ่งสำหรับ2เทสโลนิกานี้ก็คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ